Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Scriptura trebuie să fie întotdeauna împărțită în mod corespunzător. Suntem recunoscători și pentru această dimineață, pentru harul și privilegiul de a fi adunați în numele Domnului, că iubim cuvântul Lui și dorim cu o inimă sinceră să auzim adevărul. Nu doar să-L auzim, ci să-L primim, să-L credem și să devenim părtași de El. Să ne lăsăm pătrunși de El și cu El, pentru a deveni noi înșine adevărați. Este pur și simplu necesar să nu auzim doar lucrurile, ci să le și trăim, să devenim părtași de ele. Predica pe care o traducem acum, o predica fratelui Branham, el spune în ea că în Biblie sunt scrise epistolele, dar Pavel scrie: voi sunteți o epistolă scrisă a lui Hristos, citită de toți oamenii. Ceea ce este scris în Biblie trebuie să fie descoperit în și prin cei care cred ceea ce citesc. Ca toți cei care nu citesc Biblia să o citească în noi și să devină atenți, iar apoi să cerceteze în Biblie pentru a vedea dacă mai pot exista astfel de oameni pe pământ în care cuvântul lui Dumnezeu se poate adeveri. Noi suntem atât de recunoscători Domnului. Eu nu știu cum simțiți voi, dar ne apleacă atât de adânc sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru că s-a uitat prin har la noi. Alții ar putea întreba pe bună dreptate: sunteți voi singurii care pretindeți că știți lucrurile lui Dumnezeu și că ați recunoscut planul lui? Nu vă înălțați voi? Nu este o înfumurare din partea voastră să vă asumați acest drept? Noi nu pretindem nimic. Dumnezeu ne-a scos afară, Dumnezeu ne-a ales. Nu este meritul nostru. Astăzi, a merge împreună cu masele largi, am interpreta, ne-am prezenta propriile învățături. Dar noi suntem aleși prin har să avem parte de ceea ce face Dumnezeu acum. Eu nu vreau să fiu o parte a unui program pios. Eu vreau să fiu o parte de ceea ce face Dumnezeu acum în ceea ce privește istoria mântuirii. Iar ne-am vorbit aseară despre faptul că Noul Testament a început într-adevăr cu arătări supranaturale. Domnul începuse să lucreze. Nașterea lui Iisus a fost anunțată din ceruri, însoțită de cântecul oștirilor cerești. Ioan Botezătorul, sau mai bine spus, nașterea lui a fost anunțată într-un mod supranatural. Îngerul Gavril a stat în partea dreaptă a altarului și l-a înștiințat pe Zaharia că Ioan se va naște. Iisus a fost anunțat, da, până la Apocalipsa, ultima carte a Bibliei. Ni se relatează faptul că Ioan se afla pe insula Patmos și că îngerul Domnului i-a arătat toate lucrurile și I-a descoperit totul și i-a explicat tot ceea ce era necesar. Acest lucru l-a copleșit atât de mult încât a vrut să cadă la pământ și să-i se închină. Iar apoi îngerul i-a spus, închină-te lui Dumnezeu, închină-te lui Dumnezeu. Eu sunt un rob împreună cu tine și frații tăi, închină-te lui Dumnezeu. Noi nu slăvim niciun om, niciun profet, niciun apostol. Noi îl slăvim pe Domnul, dar suntem recunoscători pentru toți profeții și toți apostolii. De asemenea, seara am observat cu recunoștință că slujba care a deschis ultima fază a adunării Dumnezeului celui viu a început în mod supranatural. Un înger al Domnului a venit la fratele Branham. Voi știți că el era în coliba aceea nenorocită prin care suflau toate vânturile. Indiferent dacă veneau dinspre nord, sud, vest sau est, nu era nici măcar lumină electrică în acea colibă. Și deodată o lumină strălucitoare pe podea. Și fratele Branham s-a gândit că cineva luminează cu o lanternă tare în aceea încăpere. Iar lumina a devenit din ce în ce mai puternică. Și deodată a văzut pași care se mișcau în acea lumină. El s-a uitat și în fața lui se afla îngerul Domnului și i-a spus, eu sunt trimis din prezența lui Dumnezeu pentru a-ți spune că viața ta neînțeleasă și tot ceea ce ai trăit a indicat deja spre faptul că tu ai primit o însărcinare deosebită. Eu nu știu dacă aceste amănunte există deja în limba germană sau dacă sunt doar în engleză. Noi am tradus atât de multe predici, dar nu suntem întotdeauna siguri dacă a fost tradus totul. Dar lucrul acesta mă copleșește de fiecare dată când aud aceste mărturii personale. Azi dimineață, dis de dimineață, a venit scumpul nostru frate din Saarbrücken și a dat mărturie cum l-a vindecat Dumnezeu. El a prezentat valorile ficatului de la o lună la alta. Da, aproape că ai putea spune că nu mai era speranță. Iar apoi a intervenit Dumnezeu. Dumnezeu a vindecat. Iar după aceea medicul a întrebat cum s-a întâmplat. Apoi a dat mărturie despre ceea ce făcuse Dumnezeu. Dar Domnul este același. Noi trebuie și putem socoti cu lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Dumnezeu este supranatural, iar acolo unde El este prezent, se întâmplă lucruri supranaturale. Dar noi trebuie să ne comportăm normal atunci când se întâmplă lucruri supranaturale. Cei mai mulți credincioși sunt slab pregătiți în acel moment. După aceea ei încep să o ia razna și lucrul acesta să fie la fel de departe ca estul de vest. Noi trebuie să fim pregătiți atunci când Dumnezeu începe să lucreze puternic și supranatural, ca noi să rămânem cei mai normali oameni care există pe pământ. A devenit vreunul dintre profeți necumpătat? A văzut vreunul dintre ei lucrurile pământești altfel? Fiecare dintre ei și chiar despre Domnul nostru este scris, la înfățișare a fost găsit ca om. Să nu credeți că atunci când Dumnezeu binecuvintează în mod deosebit, că atunci noi trebuie să ne prezentăm ca Dumnezei. Bărbații lui Dumnezeu la care a venit cuvântul în Vechiul Testament erau numiți Dumnezei, dar ei erau încă oameni aici pe pământ, dar au primit cele divine în ei. Iar astfel suntem recunoscători că în aceste zile din urmă avem o perspectivă clară și o imagine de ansamblu a ceea ce face Dumnezeu acum. În legătură cu acest lucru, nu ne rămâne decât o singură dorință de exprimat. Să renunțăm la tot ceea ce ar putea sta în calea Domnului, la tot ceea ce întristează Duhul lui Dumnezeu, pentru a putea ajunge la unitate în Duhul, pentru ca Domnul să poată lucra și binecuvânta. Și la lucrul acesta ne-am uitat aseară. Era dificil pentru oamenii de atunci să discearnă ceea ce urma să se întâmple în vremea lor. Cine dintre ei ar fi putut ști că Domnul va veni odată și apoi se va întoarce în slavă și apoi va veni din nou pentru a-i lua acasă pe cei răscumpărați și apoi va veni din nou pentru a avea împărăția de 1000 de ani cu cei răscumpărați pe pământ. În Vechiul Testament, oamenii știau doar Domnul vine, nimic mai mult. Ei nu știau de prima venire, de a doua venire, de a treia venire. Ei știau numai Domnul Dumnezeul vostru vine și răsplata Lui vine cu El. Dar cine va putea să îndure ziua venirii Lui? Și când va veni, se va întâmpla asta și asta. Nu a fost o împărțire. Acest lucru s-a întâmplat numai în Noul Testament. Și Pavel a putut spune, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în veacurile trecute, așa cum le-a fost descoperit acum sfinților săi apostoli și profeți. Nu a fost totul descoperit. A venit doar odată cu descoperirea lui Iisus Hristos, dar astăzi este altfel. Astăzi putem privi în urmă și putem vedea că acest lucru s-a împlinit la prima venire a lui Hristos și că acest lucru se va împlini la a doua venire a lui Hristos. Vă voi citi astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, câteva versete biblice pentru a vă arăta că era deja împărțit, doar că încă nu puteai vedea, căci pur și simplu nu venise încă timpul. La fel a fost și în cursul istoriei bisericii. Nu în timpul lui Luther, care a fost cel mai mare om al lui Dumnezeu pe care l-a avut vreodată țara noastră. Nu în vremea lui Jan Hus, cel mai mare om al lui Dumnezeu din Cehoslovacia. Nu pe vremea lui Wycliffe, marele om al lui Dumnezeu din Anglia, din vremea aceea cu care Jan Hus era împreună. Ci Dumnezeu a păstrat anumite lucruri pentru sfârșit. Wesley, un mare om al lui Dumnezeu, William Booth, un mare om al lui Dumnezeu, toți au fost oameni mari al lui Dumnezeu cu care noi nu ne putem egala. Dar pentru că trăim la sfârșitul zilelor și pentru că profeția pentru zilele de pe urmă își urmează cursul, Dumnezeu nu poate decât să ne descopere cuvântul și voia sa și să ne pregătească lăuntric să mergem cu El, să-L credem, pentru ca și în noi să se împlinească cuvântul Său. Eu sunt foarte recunoscător că putem lăsa să lucreze Duhul lui Dumnezeu care ne conduce în tot adevărul, care ne descoperă chiar și adâncimile dumnezeirii, care ne vestește cele viitoare. Căci așa este scris, Domnul nostru a spus, când va veni Duhul adevărului, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus și vă va vesti lucrurile viitoare. S-o luăm din mâna Domnului. Pe insula Patmos lui Ioan i s-a spus, îți voi arăta lucrurile care se vor întâmpla în viitor. și i-au fost arătate. Astăzi este prezent ceea ce atunci era în viitor. Astăzi se întâmplă ceea ce s-a spus atunci. Și noi ne aflăm în mijlocul împlinirii profețiilor biblice. Și toți cei care sunt născuți din Dumnezeu vor vedea, vor auzi, iar lor le va răsări lumina în întuneric. Noi am auzit deja un cuvânt minunat din Evrei, capitolul 13, iar versetul 8 este cu siguranță cel mai cunoscut pentru toți. Fratele Schmidt a citit de la versetul 9, iar în versetul 8 este scris: Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Și apoi urmează versetul de avertizare în Evrei 13:9: Nu vă lăsați purtați de tot felul de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri, una sau alta, ci prin har. Inima nu are nimic de a face cu mâncăruri. Vrem să lăsăm mâncarea pe seama stomacului, iar cuvântul lui Dumnezeu nu ne vorbește despre stomac, doar într-o singură legătură, iar voi știți, este un mic îndemn pentru Timotei. Dacă nu se simte bine în jurul stomacului, atunci să ajute puțin toată treaba. Dar când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, este vorba de suflet, este vorba de inimă. Ceea ce intră în gură și apoi ajunge în stomac nu-l face pe om necurat. Dar ceea ce iese, și anume din inimă, aceea îl face pe om necurat. Omul nu constă doar din exterior, ci omul este de fapt interiorul, sufletul. Acum, în acest text, pe care nu-l vom trata acum, ni s-a cerut, în versetul 12, Evrei 13:12, de aceea și Iisus, ca să sfințească poporul prin însuși sângele său, a suferit dincolo de poarta cetății. Așadar să ieșim la el, în afara taberei, și să purtăm ocara lui. Fiecare care a fost chemat de Domnul va trebui să iasă afară, oriunde ar fi, pentru a merge pe cale cu Domnul. Nu poți merge în același timp pe calea largă și pe cea îngustă. Nu poți place oamenilor și lui Dumnezeu în același timp. Nu poți crede una și alta. Ori îl credem pe Dumnezeu, ori credem ceea ce spun oamenii. Noi ne-am decis să-L credem pe Dumnezeu. Noi ne-am decis să credem așa cum spune Scriptura. Și această decizie nu vine de la noi. Domnul a pus-o în inimile noastre. Eu voi încerca, așa cum am anunțat, să citesc câteva versete biblice ca să vedem cât de important este să împărțim corect cuvântul lui Dumnezeu, să-l încadrăm corect pentru a-l pune într-acolo unde este locul. Pentru că lucrurile sunt într-adevăr atât de risipite, un lucru este aici, altul dincolo, trebuie să fie găsite și puse împreună, iar abia atunci imaginea se poate rotunji și noi vom vedea despre ce este vorba. Noi începem din nou cu Vechiul Testament și citim una dintre cele mai puternice făgăduințe referitoare la venirea Domnului. Din profetul Isaia, din capitolul 9, de la versetul 1. Poporul care umblă în întuneric va vedea o lumină mare. Peste cei care locuiesc în țara întunericului va străluci lumina. Tu vei mulți veselia, vei face bucuria mare. Ei se vor bucura înaintea ta cum se bucură niște oameni la seceriș și cum se veselesc cei care împart o pradă. Să ne oprim din nou aici. Această primă parte este clară pentru noi toți. Este minunat de ușor de înțeles. Toți cei care erau în întuneric vor vedea lumina, așa ni se spune în Noul Testament, când Domnul Iisus a început să predice. În Evanghelia după Matei, capitolul 4, găsim acest verset biblic, și anume, începând cu versetul 13, Matei 4, începând cu versetul 13, și părăsind Nazaretul, a venit și a locuit în Capernaum, care este lângă mare, în ținuturile lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească cuvântul profetului Isaia, care zice: ținutul lui Zabulon și ținutul lui Neftali, calea către mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care stătea în întuneric a văzut o mare lumină. Iar peste cei ce locuiau în ținutul și în umbra morții a răsărit o lumină. Atunci a răsărit lumina. Cum s-a întâmplat? Prin împlinirea profețiilor biblice și prin faptul că istoria mântuirii divine și-a luat cursul pe pământ. Noi avem făgăduința că va fi lumină în timpul serii, iar în același fel s-a spus că la miezul nopții va fi un strigăt: iată, vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Dar am citit asta intenționat pentru a citi acum din Isaia capitolul 9, de la versetul 3. Această parte pe care am citit-o în versetele 1 și 2 este confirmată foarte clar aici în Matei capitolul 4. Acum în versetul 3 din Isaia capitolul 9 este scris că jugul ce îi apăsa și drugul de pe spinarea lor și toiagul celui care îi asuprește le sfărâm ca odinioară în ziua luptei de la Madian. Ei puteau socoti cu lucrul acesta. Iar dacă citiți în Sfânta Scriptură, cred că este vorba de Judecători 6 și 7, când Gedeon a fost folosit de Domnul într-un mod foarte puternic și i-a bătut pe madianiți cu 300 de oameni. Deci, în acel moment, când au citit acest lucru în context, s-ar fi putut aștepta că Domnul să lovească acum, ca să fie făcut curățenie cu dușmanii, ca toiagul și jugul să fie sfărâmate, ca să vină eliberarea. A fost spus totul dintr-o suflare și se află la 2000 de ani distanță în împlinire. Noi vedem cât de important este nu numai să citești Scriptura, ci să recunoști prin Duhul Sfânt când se împlinește ce. În Isaia 9, versetul 4, este scris: da, toate cizmele zgomotoase ale războinicilor și mantiile îmbibate în sânge vor fi arse, o hrană pentru foc. Ce spuneți aici? În acest context este scris acest cuvânt, că o lumină va răsări asupra celor care trăiesc în întuneric și așa mai departe. Și eu sunt pe cale să citesc al cincilea verset, dar haideți să luăm seama la ceea ce este scris aici. Chiar și mantiile și cizmele, totul va fi hrană pentru foc. S-a putut socoti cu faptul că în vremea, dacă a fost citit în context, că atunci când se va naște fiul și va veni copilul anunțat, atunci toate acestea se vor împlini. Este adevărat? Iată că în versetul 5 citim ca motivare pentru ceea ce era scris înainte. Isaia 9, versetul 5. Căci un copil ni se va naște, un fiu ni se va da și domnia se va odihni pe umărul lui. Îl vor numi Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii. Și mare va fi stăpânirea lui și nu va fi sfârșit de pace peste tronul lui David. Și împărăția lui o va întări și o va sprijini prin judecată și dreptate. De acum și pe vecie, râvna Domnului oștirilor va face aceasta. Să reținem, o spun din nou, cât de dificil trebuie să fi fost atunci pentru învățătorii cuvântului să deosebească când și ce se împlinește. Copilul urma să se nască, dar în context și odată cu el este scris că Domnul va face ordine, că lumina va străluci în întuneric, dar că va fi ca în ziua luptei madianiților, că se va da o luptă, iar războinicii care mășluiesc cu cizmele lor zgomotoase vor primi și ei socoteala lor. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat. Și de aceea, în timp ce Domnul nostru atârna pe cruce, dezamăgirea chiar și a celor, și eu cred că este scris în Luca 24, între cei apropiați Domnului, poate chiar și cei doi ucenici din Emaus, au spus, eu cred că ei au spus în Luca 24, versetul 20 și 21, este scris cum preoții cei mai de seamă și Sinedriul l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Dar noi nădăjduiam că El este Cel care va răscumpăra pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Dar noi nădăjduiam că El este Cel care va răscumpăra pe Israel. Citiți din Luca capitolul 1, așa cum a fost exprimat și aici în rugăciunea profetică a lui Zaharia. Luca, capitolul 1, de la versetul 68 începând. Lăudat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, căci El a privit cu bunăvoință la poporul Său și a făcut răscumpărare pentru El. Și ne-a ridicat un corn de mântuire în casa lui David, robul său. Așa a făgăduit prin gura sfinților săi profeți din vechime, iar acum vine. El vrea să ne salveze de vrăjmașii noștri și de mâna tuturor celor care ne urăsc. Chiar și aici, la începutul Noului Testament, cele două lucruri sunt menționate în același timp. Răscumpărarea și eliberarea de dușmani. Așa că ei au socotit cu lucrul acesta și au fost dezamăgiți că nu s-a întâmplat. Fără să știe că lucrurile pot fi și sunt atât de îndepărtate unele de altele, și așa și sunt. O să vă mai citesc unele lucruri. Eu sunt pur și simplu absorbit de ele, căci pentru noi, în aceste zile, accentul principal sau lucrul principal este ca Scriptura să fie împărțită corect, ca să recunoaștem prin harul lui Dumnezeu. Acest lucru este deja împlinit și lucrul acesta urmează să se împlinească. Isaia, capitolul 11, iar voi știți că profetul Isaia este pentru mine. Deci, de fapt, nu ai voie să ai favoriți, dar acest om a fost un om înzestrat de Dumnezeu. Eu nu știu ce nu a scris. El a expus întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 11, de la versetul 1. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar din rădăcinile lui va aduce rod și Duhul Domnului se va odihni peste el, Duhul înțelepciunii și al priceperii, Duhul sfatului și al puterii, Duhul cunoștinței și al temerii de Domnul. Plăcerea lui va fi teama de Domnul și nu va judeca după cele văzute de ochii săi și nu va hotărâ după cele auzite cu urechile sale. Nu, el va judeca pe cei săraci cu dreptate și va lua hotărâri cu nepărtinire pentru cei nevoiași ai țării. Să ne oprim aici pentru un moment. Toate acestea s-au împlinit cu siguranță în viața și în slujba Domnului nostru. El nu a judecat după ceea ce a văzut sau a auzit. Peste buzele lui a venit judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Judecata lui era judecata lui Dumnezeu, dreptatea lui era dreptatea lui Dumnezeu, cuvântul lui era cuvântul lui Dumnezeu. Credeți cu toții că această profeție se referă la Iisus Hristos? Bineînțeles, 100%. Dar vă rog să citiți ceea ce este scris în versetul 5, sau deja în ultima parte a versetului 4. El va lovi pământul cu tuiagul gurii sale și îl va ucide pe cel rău cu suflarea buzelor sale. S-a întâmplat și asta? Nu, nu s-a întâmplat așa ceva. Dar vă voi arăta unde se va întâmpla acest lucru. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Aici Pavel a scris, fiindu-i descoperit de Duhul, în ce fel se va împlini. Citim din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. În Vechiul Testament, așa cum am spus mai devreme, a fost scris totul împreună, dar lucrurile sunt atât de departe unele de altele în ceea ce privește împlinirea. Așa că trebuie să fim mereu atenți când și ce se întâmplă. Și citiți împreună cu mine, vă rog frumos, versetul 6. Sau să începem de la versetul 5. Isaia 11, cu 5. Dreptatea va fi brâul coapselor sale și credincioșia cingătoarea mijlocului său. Atunci lupul va sta ca oaspete alături de miel și pantera se va culca lângă ied. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor paște împreună și le va amâna un copilaș. Observați voi cum toate aceste lucruri au fost aduse împreună? Ce este descris aici? De la versetul 6. Împărăția de 1000 de ani, nu-i așa? Împărăția de 1000 de ani. Lupul și mielul vor locui împreună. Băiatul îl va apuca pe leu de barbă și vor merge împreună. Niciunul nu-i va mai face nimic celuilalt. Dar aici, în versetul 1, este scris O draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar din rădăcinile lui va aduce rod și Duhul Domnului, Duhul Sfatului și al Puterii și așa mai departe. Toate vor fi. El va face dreptate și îl va lovi pe cel rău cu suflarea gurii sale și atunci lupul și mielul vor paște împreună. Vă întreb din nou. Toți cei care au citit acest cuvânt în vremea aceea trebuiau să socotească cu faptul că atunci când se împlinește prima parte, se împlinește și a doua parte. Nu-i așa? De aceea am spus și ieri seară, vă rog să nu-i condamnăm pe acei oameni din vremea aceea. Ei au citit cuvântul așa, împreună, și nu puteau distinge pentru ce timp, Duhul lui Dumnezeu a lăsat să fie scris un cuvânt sau altul. Noi auzim în Noul Testament că Duhul lui Hristos lucra în profeți și ei s-au întrebat și încercat să afle care sau ce timp era acela spre care arăta Duhul lui Hristos care lucra în ei. Nu în cărturari și farisei, ci lucra în profeți la care venea cuvântul. Ei erau cei care puteau apoi să împartă când trebuia să se întâmple, ce trebuia să se întâmple sau cum trebuia să se întâmple. Și acest lucru l-am evidențiat cu recunoștință aseară, și anume faptul că Noul Testament a început cu o slujbă întemeiată biblic a lui Ioan Botezătorul, un mesaj profetic pentru a pregăti astfel calea Domnului și pentru a găti un popor bine pregătit pe care el îl va accepta atunci când va veni. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Ioan a fost încadrat biblic cu slujba lui și cu mesajul său. Și toți cei care veneau la el și îl ascultau au fost încadrați biblic și au înțeles despre ce era vorba în vremea aceea. Acum este la fel. Mesajul profetic nu este ca noi să ne împrăștiem în cele patru vânturi și fiecare să meargă pe calea lui proprie. Așa cum ultima slujbă profetică a fost întemeiată biblic de către Dumnezeu și îndeplinită într-un mod biblic, tot așa toți cei care ascultă mesajul lui Dumnezeu trebuie să se lase încadrați în ceea ce face Dumnezeu acum în legătură cu istoria mântuirii. Nu este suficient ca Dumnezeu să trimită un profet, așa cum a făgăduit în cuvântul său, ci rezultatul mesajului divin trebuie să fie un popor bine pregătit, care să fie condus spre întâmpinarea Domnului. Acesta este sensul și scopul mesajului divin. Vedeți? Așa cum a fost și atunci. Și acest lucru trebuie evidențiat. Și anume că lucrurile au fost spuse fără a fi înțelese. Isaia 11, de la versetul 10, aici este scris și se va întâmpla în aceea zi că popoarele neamurilor vor vizita rădăcina lui Isai, care va sta ca un steag pentru popoare și locul său de odihnă va fi plin de slavă. Acum vine versetul pe care doresc să-l scot în evidență. Versetul 11. Și se va întâmpla în aceea zi că Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său, care va fi rămas din Asiria și din Egiptul de jos, din Egiptul de sus, din Etiopia, din Persia, din Babilon, din Hamat și din ținuturile mării. Și el va înălța un steag pentru neamuri și îi va aduna pe izraeliții izgoniți și îi va strânge pe cei risipiți al lui Iuda din cele patru colțuri ale pământului. Aleluia, slavă Domnului! Pentru ce vreme a scris Duhul lui Dumnezeu acest cuvânt? Pentru zilele în care trăim acum. Domnul strânge poporul Israel de la marginile pământului. Îi strânge pe cei împrăștiați. Dar noi vedem că trebuie să fie încadrat și împărțit, pentru că făgăduințele care au fost date sunt într-adevăr scrise împreună. Și după cum s-a arătat și s-a evidențiat mai devreme, nimeni din Vechiul Testament nu a fost capabil să facă o împărțire, numai în Noul Testament. După ce a început evenimentul divin al mântuirii, se putea face o împărțire. Și permiteți-mi de asemenea să evidențiez faptul că dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dăruit har, nu am fi fost în stare să o facem până azi. Sau credeți că ar exista cineva care să vină și să spună, eu pot face lucrul acesta? Așa nu merge. Dumnezeu a așezat în adunare diferite slujbe, inclusiv cele pentru ca cuvântul să fie împărțit corect, pus la locul lui, ca să putem vedea legăturile. De fiecare dată când citesc cele patru evanghelii, atunci eu văd greutățile. Iar oamenii care nu pot face deosebirea, nu știu ce se referă la Israel și ce se referă la adunare. Când, ce și în ce context trebuie să se împlinească. Dar Dumnezeu dăruiește har ca în zilele acestea nu numai să citim, ci să înțelegem. Pentru că a sosit vremea când nu se mai interpretează ceea ce este scris, ci când se împlinește ceea ce este scris. În profetul Isaia sunt scrise mai multe lucruri. Acolo sunt scrise mult mai multe. Voi știți că în capitolul 61 se vorbește despre ziua mântuirii și despre ziua răzbunării, tot într-un singur context. Isaia, capitolul 61, versetul 2. Aici este scris, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Ambele sunt spuse într-o suflare și ambele se împlinesc la cel puțin 2000 de ani distanță. De aceea, când Domnul nostru a citit din profetul Isaia 61 în sinagoga din Capernaum, a citit doar prima parte, nu și a doua, pentru că a doua nu se aplica la acele zile, ci la ziua Domnului, care va năvăli peste omenire. Să citim despre aceasta din Isaia 34, de la versetul 8. Isaia 34, de la versetul 8. Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an al răsplătirii pentru lupta cu Sionul. Păraiele Edomului se vor preface în zmoală și praful lui în pucioasă. Și țara lui va fi ca zmoala aprinsă. Nu se va stinge nici zi, nici noapte, și fumul lui se va înălța în veci. Din neam în neam va fi pustit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. În ce legătură este scris lucrul acesta? O puteți citi în același capitol, și anume din Isaia 34, versetul 4. Aici este scris, și toată oștirea cerurilor se va descompune, și cerurile vor fi înfășurate ca un sul și toată oștirea lor va cădea, asemenea frunzei veștejite a viței și cum cad frunzele uscate din smochin. Să citim Isaia 13 în această legătură. Aici este scris din nou în Isaia capitolul 13 de la versetul 6 începând: gemeți că ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. De aceea toate mâinile vor slăbi, inima oricărui om se va înmuia și se vor înspăimânta, îi vor apuca chinurile și durerile, se vor zvârcoli ca o femeie în durerile nașterii, se uită unii la alții încremeniți, fețele lor sunt roșii ca focul. Puteți citi în continuare și versetul 10 în această legătură? Dar haideți să o facem împreună, căci stelele cerului și marile constelații nu vor mai străluci. Soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Aici ne este descris tot ceea ce va veni. Noi vedem acest lucru în Vechiul Testament, dar în Noul Testament se va împlini. Și asta în timpul stabilit de Dumnezeu pentru aceasta. Același lucru îl puteți citi și în Pecetea 6, în Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 12. Aici este scris în Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 12: și am văzut când a deschis mielul pe cetea șasea și s-a făcut un cutremur mare de pământ și soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și luna întreagă s-a făcut ca sângele. Stelele cerului au căzut pe pământ, așa cum un smochin își aruncă smochinele vers când este scuturat de un vânt puternic. Cerul a dispărut ca un sul care se înfășoară, iar fiecare munte și insulă au fost mișcate din locurile lor. Nu am citit tocmai același lucru în profetul Isaia? Și acum în Noul Testament vedem împărțirea, locul unde aparțin aceste lucruri. Vă întreb, a știut Martin Luther, John Wesley, a știut vreunul dintre ei ce este ziua Domnului? Dacă ați citi, ei au spus, când Ioan a scris în Apocalipsa, el era în Duhul, în ziua Domnului, apoi puteți vedea nota de subsol, frumoasă și mare, scris duminica. Ce are de a face iubita duminică pe care a făcut-o Constantin, sărbătoare în anul 321? Ce legătură are duminica cu ziua Domnului despre care vorbește Biblia? Ziua Domnului care va veni va arde și duminica, căci va arde ca un cuptor. Oare toți oamenii lui Dumnezeu, un Modi, un Fini, oricine ar fi fost ei, oameni mari, puternici al lui Dumnezeu? Voi merge un pas mai departe. Nu vreau să devin personal acum, dar doresc totuși să subliniez lucrul acesta. Dacă ar fi să întrebăm evangheliștii de renume mondial din zilele noastre și ne-am duce la posturile de televiziune din Statele Unite și i-am întrebat pe oamenii care se lasă sărbătoriți, care au un public de milioane de oameni de la un capăt la altul, dacă i-am întrebat: știi ce este ziua Domnului? Știi tu ce a făgăduit Dumnezeu? Știi tu despre ce este vorba? Atunci fiecare și-ar cunoaște propriul program, dar nu voia lui Dumnezeu. Și nu mă înșel, oricine trece pe lângă mesajul profetic al acestui timp nu are o orientare divină. Dumnezeu a trimis cuvântul său pentru însănătoșirea noastră. Dumnezeu a trimis cuvântul său pentru a ne informa. Și cuvântul lui descoperit luminează ca o lumină strălucitoare într-un loc întunecos. Și în lumina lui vedem lumina. Și ea strălucește în întuneric. Așadar, noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru slujba profetică, pentru cuvântul profetic, pentru introducerea în sfatul de mântuire al Dumnezeului nostru în aceste zile. Dar cine, așa cum am spus în repetate rânduri, cine nu vrea să ia parte de început, nu va putea să ia parte nici de sfârșit. Dumnezeu începe de undeva și acolo unde începe Dumnezeu, acolo începe El. Și acolo trebuie să încep și tu și eu. Sau Dumnezeu începe acolo cu tine și cu mine. Nu începe fiecare în felul lui, aici un lucru și aici un altul și dincolo următorul. Dumnezeu stabilește un început. Dumnezeu face un început și noi trebuie să intrăm în acest început. Un exemplu. Atunci când Iuda a fost înlăturat și a venit timpul să-l aleagă pe al 12-lea și să se tragă la sorți, Petru a spus, trebuie să fie cineva care a fost de la început, și anume de la botezul lui Ioan. Nu cineva care vine acum și spune, bună ziua, vreau să particip și eu. Trebuie să avem un început divin. De acolo trebuie să începem. Cu acest început divin a început și în generația noastră. Dumnezeu a făcut un început pentru a iniția vremea sfârșitului. Vă întreb și mai mult. Nu a făcut Dumnezeu un început și cu Israel? Nu a adus Dumnezeu înapoi din toate națiunile, din peste 100 de țări? Nu a existat un 14 mai 1948 când s-a cântat pe străzile Ierusalimului corul glorios pe care fratele Branham l-a cântat imediat după deschiderea peceților. Glorie, glorie, aleluia! Eu cântat cântarea aceasta pe 14 mai. Și fratele Goldner, care ne-a explicat și ne-a spus lucrul acesta, cel puțin mie, căci dormeam în aceeași încăpere, el a fost foarte emoționat și el mi-a spus, frate Frank, nu-ți poți imagina ce s-a întâmplat aici. Ce este? Dumnezeu face un început. Și în acest început divin trebuie să intrăm dacă vrem să sfârșim cu Dumnezeu. Cel care nu începe cu Dumnezeu, nu poate sfârși cu Dumnezeu. Tu nu poți sări gardul pe undeva și să spui, iată-mă aici. Tu trebuie să mergi pe cale, pe calea lui Dumnezeu. La prima venire a lui Hristos, calea a fost netezită și deodată Iisus a spus, eu sunt calea. Atunci adevărul a fost propovăduit și Iisus a spus, eu sunt adevărul. Totul a fost vestit și toate se țin prin El. Cine atunci, așa cum am citit și ieri din Evanghelia după Luca, dintre toți cărturarii și fariseii, nu a avut posibilitatea de a se supune și de a spune da în inima lui la ceea ce se întâmpla acolo. Voi știți cât de dificil este când învățătorii cuvântului văd deodată un om îmbrăcat cu piele de cămilă. Poate că au și râs de el și au spus, ce cămilă! Dar el nu a fost așa ceva, ci el a fost un om trimis de Dumnezeu, un om cu un mesaj divin, un om cu care Dumnezeu a făcut istoria mântuirii, un om a cărui slujba a fost încadrată biblic și care a început să pregătească calea lui Dumnezeu și să pregătească un popor pentru Domnul. Ambele sunt în legătură. La fel se întâmplă și în zilele noastre. Câți oameni l-au auzit pe fratele Prana? Poți vorbi cu cine vrei. Oricine are o legătură cât de mică cu lucrarea lui Dumnezeu în Statele Unite, toți au auzit de marele om al lui Dumnezeu, chiar dacă nu l-au cunoscut personal. Dar dacă îi întreb despre ce a fost vorba, atunci ajung la capăt cu latina. Dar voi știți că există o latină mică și una mare. Poate că au avut-o doar pe cea mică. Dar apoi sunt la sfârșit. De ce? Pentru că ei nu au făcut începutul cu Dumnezeu și nu au primit legătura. Cu ani în urmă am vorbit aici despre faptul că este necesar ca atunci când Dumnezeu face ceva să primim legătura cu lucrarea lui Dumnezeu. Nu doar pentru a face undeva o atmosferă, ci pentru a verifica ce a făgăduit Dumnezeu, pentru a ști ce face El acum. Și apoi un pas mai departe, să avem parte de ceea ce El a făgăduit și de ceea ce face apoi. Noi putem citi mai departe în legătură cu ceea ce privește sfârșitul. Citim din profetul Isaia, pe el l-am ales astăzi. Este un cuvânt minunat al lui Dumnezeu aici. Isaia, capitolul 63. Iar aici este scris, începând de la versetul 1, Isaia 63, de la versetul 1. Cine este acesta care vine din Edom cu veșmintea roșii din Boțra? Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că am citit mai înainte din Isaia 34 cu 9 că păraele Edomului se vor preface în smoală. Și acum Isaia 63 cu 1, cine este acesta care vine din Edom cu veșminte roșii din Boțra? Acesta care este glorios în haina sa și calcă mândru în plinătatea puterii lui. Apoi el vine și zice, eu sunt cel care vorbește cu dreptate, cel care are mijloace bogate pentru a salva. Apoi este întrebat, de ce ți este haina roșie și veșmintele tale ca ale celui care calcă înteasc? Am călcat singur înteasc și nimeni din popoare nu era cu mine. Le-am călcat în mânia mea și le-am zdrobit în furia mea. Încât sucul vieții lor mi-a stropit hainele și mi-a mânjit toată îmbrăcămintea. Căci o zi de răzbunare era în gândul meu și anul răscumpărării mele sosise. M-am uitat în jur, dar nu era nimeni care să ajute. M-am uitat în jur cu uimire, dar nu era nimeni care să mă sprijine. Atunci brațul meu m-a ajutat și mânia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea și le-am zdrobit în urgia mea și le-am vărsat sucul vieții lor pe pământ. Aici, în cuvântul lui Dumnezeu, ne este descrisă socoteala pe care Domnul o va face cu toți vrăjmașii. Am putea citi în Apocalipsa că însuși Domnul calcă în teascul mâniei. Voi știți că lucrurile au paralelele lor din Vechiul Testament în Noul Testament, pretutindeni. Dumnezeu a spus ceva. Totul a început cu Geneza, capitolul 3, versetul 15, că un fiu se va naște sau că va veni cineva și anume sămânța femeii ca să zdrobească capul șarpelui. Apoi este scris în Mica 5, când va naște ceea ce are să nască. Și acest lucru este foarte important, cum uneori lucrurile au fost scoase în evidență și accentuate din nou pentru a reaminti ceea ce fusese deja spus. Aici, în Mica, capitolul 5, ni se vorbește despre Betleem și așa mai departe. Și apoi în versetul 2 este scris în Mica, capitolul 5, în versetul 2, de aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască. Și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Și în acest verset avem două lucruri. Noi am citit că Domnul își va întinde mâna a doua oară și va strânge din nou rămășița lui Israel. Iar aici ni se spune când va naște cea care are să nască. Și Domnul va duce înapoi pe copiii lui Israel rămășița poporului său. Nouă ne-a devenit mare în acest sfârșit de săptămână faptul că cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie doar citit și înțeles cu mintea în mod intelectual, ci trebuie să ne fie făcut de cunoscut prin descoperire divină. Trebuie să ne fie arătat cum se împlinește. Aici este scris despre Betleem. S-a născut Hristos în Betleem? Bineînțeles că a fost. Nu ar fi trebuit ca cărturarii să recunoască lucrul acesta atunci? Ei au fost orbiți. De ce? Dumnezeu știa că ei nu vor crede și de aceea a spus la început prin profetul Isaia că ei vor auzi mereu, dar nu vor înțelege. Și el zice, eu le acopăr ochii ca să nu vadă. Voi cunoașteți cu toții cuvântul Scripturii care zice, pentru că ei, deși văd, nu văd și deși aud, nu aud. De ce? Pentru că nu sosise timpul pentru ei. Aici ajungem acum la punctul foarte decisiv. Așa cum Domnul a avut de grijă în Vechiul Testament ca Iosif să nu fie recunoscut de prima dată de frații lui și să nu li se arate cine era, tot așa și Domnul a venit în proprietatea lui, ținându-le ochii alor săi, pentru ca aceștia să nu-l poată recunoaște. Tocmai pentru că prima sa venire nu putea fi încă a doua și nici a treia. Mai întâi el a venit să aducă răscumpărarea și el a adus-o. A făcut un nou legământ la Golgota, zicând, acesta este legământul cel nou în sângele meu. Apoi a urmat perioada de timp în care trăim acum, chemarea afară a adunării. Și după aceea, el își întoarce din nou fața și mântuirea spre poporul Israel. Vă știți că noi așteptăm ca adunarea să fie luată. Noi avem indicii în acest sens în Vechiul Testament, cum ar fi Enoch, al șaptelea după Adam. El a fost plăcut lui Dumnezeu și nu a mai fost găsit pe pământ, ci a fost luat sus. Aceasta a fost una dintre întrebările pe care a trebuit să o pun atunci când mi s-a spus că răpirea a avut loc. Atunci nu am putut spune decât Enoch a fost răpit și nu a mai fost găsit pe pământ. Voi ați fost răpiți și sunteți încă pe pământ. Vedeți? Și în punctul acesta nu este suficient să primești doar cuvântul, ci trebuie, așa cum am spus mai devreme, să menții mintea limpede, să rămâi treaz și să știi exact că Dumnezeu împlinește ceea ce a spus, toate la vremea Lui. Noi credem în întoarcerea trupească a Domnului, așa cum s-a înălțat trupește la cer. Și cum a putut să-i spună lui Toma, atinge-mă și vezi că eu sunt. Un duh nu are nici carne, nici oase. Ce a fost? Nu o învățătură, nu o cunoștință, ci cuvântul făcut trup de carne. Dumnezeul personal. În Hristos, Dumnezeu ni s-a arătat personal. La cinzecime a venit în Duhul pentru a fi omniprezent în adunare prin Duhul Sfânt. Dar când va reveni să-și ia acasă pe ai săi, atunci ne va aduna pe toți la El. Este frumosul cuvânt în Evanghelia după Matei. Poate că nu se potrivește foarte bine contextului, dar totuși este biblic. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Este în contextul acestei teme. Strângerea sau adunarea tuturor celor răscumpărați nu va fi aici și colo, ci va fi spre Domnul. Împreună îl vom întâlni în văzduh. Vom intra împreună cu El în slavă. Vom sărbători împreună cu El cina de nuntă a mielului. S-ar putea ca cel care a fost atent în timpul citirii cuvântului să fi rămas o întrebare. Pentru că am citit în Apocalipsa 6 că cerul a fost strâns ca un sul ce este înfășurat. Atunci s-ar putea pune întrebarea, când vom fi luați în cer și cerul se va înfășura ca un sul, vom fi și noi înfășurați odată cu el? La urma urmei te-ai putea întreba. Cine, bineînțeles, a citit cu atenție, vă rog să fiți fără griji. Noi vom fi în noul Ierusalim, iar noul Ierusalim nu va fi înfășurat. Nu și iară nu. Vrăjmașul nu a reușit niciodată să calce noul Ierusalim. Nu a fost niciodată în el și nu va fi niciodată în el. El a fost în ceruri, dar de acolo a fost aruncat afară. De aceea și cerul este necurat și trebuie înnoit și va fi înnoit. De aceea profetul Isaia a spus, am văzut un cer nou și un pământ nou. Vă rog să nu vă faceți griji. Dumnezeu a planificat totul atât de glorios. El nu se va încurca niciodată. Niciodată nu va merge ceva pe dos. Nu la Dumnezeu. Dumnezeu este glorios. El este înălțat. El este mare. El este Cel în care ne putem încrede în totalitate și cu desăvârșire. Indiferent de ceea ce poate veni sau pleca. Vrem să umblăm cu Domnul și să fim pregătiți atunci când El va reveni pentru a-i lua pe să-i acasă. Poate că în acest loc nu am pomenit numele omului pe care Dumnezeu l-a folosit în timpul nostru. Poate că nu l-am amintit atât de des precum se întâmplă aici și acolo. Dar eu pot spune că am tradus toate predicile fratelui Branham aici, în această sală. Le-am tradus pe toate. Poate că nu le-am publicat încă pe toate în scris. Dar aici, toate au fost traduse. Pentru că sunt acei oameni care intră pe ușa din spate și apoi spun atât de frumos, da, dar mai sunt predici pe care fratele Frank nu vi le dă. Voi nu vă puteți imagina cu ce rafinamente umblă diavolul bătrân. La urma urmei are mai multă experiență decât noi toți la un loc. El are o experiență de 6.000 de ani. El știe cum să se descurce cu fiecare om și cu fiecare situație. Dar aceste răutăți nu pot veni decât de la el. Chiar dacă aș vrea, nu aș putea face așa ceva. Totul este deschis. Și toată lumea știe ce predici au fost ținute, un registru întreg de la A la Z, care există, dar se spune doar pentru a distruge, pentru a submina încrederea. Și când un stâlp este săpat și săpat din toate părțile, atunci se poate întâmpla ca într-o zi să fie subminat. Dar vă spun că nu se poate întâmpla acest lucru. Când este zidit pe stâncă, atunci oamenii să-și rupă hârlețele și să se oprească, pentru că nu vor reuși. Noi nu am zidit pe nisip, slavă Dumnezeului nostru! Noi am dat nisipul la o parte până când am ajuns la temelia stâncii. Acum să vină furtunile și apele să ajungă până la clădire. Clădirea rămâne. De ce? Pentru că este fondată pe stâncă. Pe ce stâncă? Pe descoperirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Și aceasta este o stâncă care a rezistat în toate furtunile și va rezista și ultima. Fiecare ploaie, tot ce poate veni, El a rezistat. Și nu numai asta, El este singurul care se poate ridica și să rostească cuvântul puterii. Apoi furtuna și valurile se liniștesc. Când El vorbește ca Domn, totul trebuie să se liniștească. Eu sunt de părere că El a vorbit. Cel care ascultă cuvântul Lui se liniștește în prezența Lui. Nu se mai lasă tulburat, nu se mai lasă purtat de vânturile învățăturilor, așa cum am auzit în cuvântul introductiv, ci devine liniștit în Dumnezeu, întemeiat pe stâncă, pe stânca cuvântului, pe stânca care este Iisus Hristos. Și El este cuvântul. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Lui rămâne în veci. Și pe acest cuvânt am fost întemeiați prin harul lui Dumnezeu. Așa cum am făcut până acum, așa vom face și în viitor cu ajutorul lui Dumnezeu și vom încadra lucrurile la locul lor. Voi știți foarte bine că noi nu am vestit nimic înainte decât dacă am avut claritate în această privință. Noi nu am făcut nicio presupunere aici. Noi nu am spus, s-ar putea să fie, am vestit doar ceea ce putea fi vestit cu certitudine. Noi nu ne-am încumetat de a ne asuma lucruri pe care Dumnezeu nu ni le-a dat sau nu ni le-a încredințat. Nu, noi nu am știut totul imediat. Noi nu am putut încadra totul imediat și este posibil ca unele lucruri să rămână în continuare. Dar când va veni ceasul și timpul, atunci vă spun astăzi, având încredere în Dumnezeu, atunci El ne va dărui harul să încadrăm biblic și ceea ce va face în viitor. Așa cum am găsit fiecare verset biblic până astăzi pentru a justifica și încadra totul biblic, tot așa vom găsi fiecare verset biblic până la sfârșit. Vă știți, apropo, acesta a fost punctul forte al evangheliștilor din Noul Testament și al oamenilor lui Dumnezeu. Ei au fost în stare să încadreze totul biblic. Pentru a vă da două sau trei dovezi în acest sens, permiteți-mi să citesc pe scurt din Matei, capitolul 2. Noi am tratat deja ceea ce este scris în versetul 5, iar acum vă voi citi ceea ce este scris în versetul 15. Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 15. Aici este scris despre Iisus. Și a rămas acolo până la moartea lui Irod. Astfel s-a împlinit cuvântul rostit de Domnul prin profetul care a spus: am chemat pe fiul meu din Egipt. Ce a fost? Împlinirea Scripturii. Bărbații nu au scris și nu au expus doar ceea ce s-a întâmplat. Ei au adus dovezi că nu numai că s-a întâmplat ceva, dar și că profeția biblică s-a împlinit. Dacă noi suntem în același duh, atunci vom merge pe același drum. Dumnezeu nu se schimbă. Nici slujba robilor săi nu se schimbă. Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 17. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice: știți voi, eu chiar v-aș sfătui odată să citiți Evangheliile și apoi mai târziu, în special, epistolele către romani și evrei, pentru a vedea cât de mult conținut din Vechiul Testament a fost folosit în Noul Testament și cum s-a adus dovada în Noul Testament că Vechiul s-a împlinit. Am vrut să mai citesc un pasaj despre ziua Domnului, și anume din Evanghelia după Matei, capitolul 3. Aici a predicat Ioan și noi vedem că el atunci a menționat ambele lucruri într-o suflare. Este uimitor! Evanghelia după Matei, capitolul 3, iar aici citim versetele 11 și 12. Eu vă botez numai cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i scot încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El are în mână lopata de vânturat și va curăța cu desăvârșire aria. Își va strânge grâul în hambar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Imaginați-vă acest salt! El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Frumos! Noi credem asta? El o face de la cinzecime. Și apoi saltul până la recoltă, care va strânge grâul în hambar, care va curăța cu desăvârșire aria, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Imaginați-vă acest salt! 2000 de ani distanță între ele și a fost menționat într-o suflare. O, profeții lui Dumnezeu! Prin ei a putut vorbi Dumnezeu. Dar prin apostoli, cele vorbite de ei au fost împărțite, încadrate și arătat ce, când și unde aparțin. Atunci nu a fost separată pleava de grâu. Atunci nu a fost nimic ars cu foc. Ați putea citi despre aceasta în Matei 13 și în alte pasaje din Biblie, unde se vorbește despre sfârșitul timpului și despre seceriș și unde Domnul va aduna grâul în hambarul său și va arde pleava. Totul în această legătură. Va veni ziua care va arde ca un cuptor. Aici o avem din nou și în Noul Testament, ca și la Zaharia, că ambele au fost scrise într-un singur verset. Și totuși sunt la mare distanță. Să-i mulțumim Dumnezeului nostru care ne-a dăruit harul de a primi legătura cu El și cuvântul Lui. Și că putem vedea și înțelege lucrurile despre care este într-adevăr vorba acum. Le putem vedea descoperite prin Duhul Sfânt. Nu este meritul nostru și nici vrednicia noastră. Se întâmplă pentru că acesta este timpul pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru aceasta. Câți din mișcarea carismatică cântă, aceasta este ziua, aceasta este ziua, aceasta și este ziua, dar în această zi Dumnezeu își împlinește cuvântul. În această zi Dumnezeu face istoria mântuirii. În această zi nu este suficient să sărim în sus și în jos și să batem din palme. Și asta ar putea veni. Eu nu sunt împotriva acestui lucru. Noi nu credem în servicii divine moarte, așa cum nu credem nici într-un Dumnezeu mort. Noi credem că Dumnezeu este viu, noi credem că cuvântul Lui este viu și noi credem că Dumnezeu ne-a făcut vii. Și cel viu să nu fie căutat printre cei morți. Dar noi nu credem că ar trebui să dăm frâu liber sentimentelor noastre fără lucrarea Duhului Sfânt. Dar noi credem că ar trebui să mergem împreună cu lucrarea Duhului. Amin. Noi trebuie să mergem împreună cu lucrarea Duhului. Iar dacă se ridică bucuria în Domnul, lăsați să se ridice bucuria. Dacă se ridică bucuria, lăsați-o să se manifeste. De ce nu? Nu a spus și omul de aici, Zaharia, sau și Maria mai întâi? Sufletul meu înalță pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Toate au locul lor. O, ce mult mi-aș dori! Ca rugăciuni profetice să se ridice până la tronul lui Dumnezeu. Rugăciuni care includ ceea ce face Dumnezeu acum, conform cuvântului său profetic, care scot în evidență acest lucru și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Voi știți că fiecare mulțumește pentru ceea ce i-a dat Dumnezeu. Când un orb își capătă vederea, el nu spune: Doamne, îți mulțumesc pentru o nouă pereche de pantofi, ci spune: Doamne, îți mulțumesc că am, și așa mai departe. Voi știți ce? Exact acolo, unde Dumnezeu a făcut ceva, exact înspre acolo va fi îndreptată mulțumirea noastră. Răscumpărare, eliberare, iertare, har și mântuire. Dar apoi mai vine ceva pe deasupra. Recunoscători pentru cuvântul descoperit. Recunoscători că Domnul ne-a deschis ochii ca să putem vedea. Recunoscători că ne-a deschis inimile ca să putem crede. Credem așa cum spune Scriptura. Cred că aceasta este cea mai profundă dorință noastră, ca Dumnezeu să meargă cu noi pe calea începută, să meargă cu noi până la sfârșit, ca nimeni să nu rămână pe drum, ca nimeni să nu rămână în urmă, ca nimeni să nu se găsească o inimă necredicioasă față de Dumnezeu, ca nimeni să nu trebuiască să fie întrebat: cine crede mesajul nostru și cui a fost descoperit brațul Domnului? Ca să se poată spune printre cei chemați afară și răscumpărați: pentru că noi credem mesajul divin, de aceea ni s-a descoperit brațul Domnului. Și mâna lui dreaptă ne dă biruința. Dreapta lui este înălțată. Se va cânta de biruința lui Dumnezeu în corturile celor drepți. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cuvântul său, mulțumim lui Dumnezeu pentru luminarea cuvântului său prin Duhul Sfânt, mulțumim lui Dumnezeu că a făcut această legătură între el, cuvântul său și noi, pentru ca și noi să fim în același duh în care au fost profeții și apostolii, să vedem ce au văzut ei, să auzim ce au auzit ei, să înțelegem ce au înțeles ei. Pur și simplu să fim una cu Dumnezeu, prin cuvânt, sub sânge, călăuziți de Duhul Sfânt, pentru ca tot ce stă în cale să fie înlăturat după cuvântul Scripturii. Luați orice piedică din calea poporului meu, pregătiți calea Domnului, neteziți un drum pentru Dumnezeul nostru. Și din timpul acesta va fi condus un popor bine pregătit pentru a-L întâlni pe Domnul. Eu vreau să fiu unul dintre ei. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Poate că vom cânta refrenul: așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai Tu. Sângele Tău mă curăță de păcat. O miel a lui Dumnezeu, eu vin. O, dați slavă lui Iisus! O, dați slavă lui Iisus, care ne-a răscumpărat cu sângele Său! O, dați slavă Mântuitorului! O, dați slavă lui Iisus, care ne botează cu Duh și foc! O, dați slavă Mântuitorului! Tată Ceresc, eu îți mulțumesc din inimă pentru cuvântul tău scump și sfânt. Eu îți mulțumesc pentru că ne-ai învrednicit de a te auzi și de a te înțelege în aceste zile, după cuvântul Scripturii. Cine are ureche de auzit, să asculte ce spune adunărilor Duhul. Tu nu mai vorbești în pilde și ghicitor cu noi, ci Tu ne conduci deschis în cuvântul Tău, așa cum a fost adusă rugăciunea. Tu ne conduci în tot sfatul Tău. Credinciosule Dumnezeu, cuvântul profetic rămâne ferm, strălucește în întuneric, se împlinește sub ochii noștri, cu Israel, cu popoarele, cu adunarea, cu mireasa. Doamne, în fiecare domeniu se împlinește fiecare cuvânt pe care l-ai rostit vreodată. Îți mulțumim că ne-ai luat în școala ta ca să ședem la picioarele tale și să ascultăm vorbirea ta minunată. Credinciosule Dumnezeu, noi nu am știut nimic. Nu am adus nimic cu noi. Tot ceea ce știm sau avem, tot ceea ce știm sau avem astăzi, îți datorăm Ție și de aceea lăudăm numele Tău sfânt și îți dăm slavă. Credinciosule Dumnezeu, aprinde un foc în inimile noastre. Lasă recunoștința să iasă la iveală, pentru că Tu ai făcut lucruri mari pentru noi. Noi îți mulțumim pentru slujba profetică, pentru scoaterea în evidență a făgăduințelor, pentru că ai pus accentul pe ceea ce ai rânduit pentru timpul acesta. Tu le-ai pus pe sveșnic și sveșnicul este adunarea. Doamne, îți mulțumesc pentru aceasta și laud numele Tău. Noi nu am urmat niște bazme meșteșugite alcătuite, nu am urmat interpretări, ci descoperirea clară a cuvântului. Binecuvintează-ți poporul, gloata răscumpărată cu sânge. Unește-ne în dragostea ta divină. Îndepărtează, Doamne, toate lucrurile care ne tulbură, care ne întristează, care ne opresc. Doamne, fie ca noi să ne ridicăm cu credință fața spre Tine, trecând peste tot, trecând cu vederea totul, pentru a Te ține pe Tine în fața ochilor noștri. Binecuvintează vizitatorii noștri din Polonia. Doamne, binecuvintează-ne pe toți cei care suntem astăzi aici și împreună cu noi tot poporul care Ți se închină pe tot pământul. Credinciosule Dumnezeu, Tu ai făcut un început supranatural acum, la sfârșitul timpului de sfârșit. Tu vei lucra în mod supranatural și într-un mod măreț. Vei desăvârși lucrarea în mireasa Ta. Ceea ce încă oamenii nu au auzit și nu au văzut, noi vom putea istorisi și vom lăuda numele Tău, căci Tu te vei arăta poporului Tău. Tu ești biruitorul de pe Golgota și biruința Ta este biruința noastră. Cuvântul Tău este cuvântul nostru. Doamne, noi îți mulțumim pentru tot. Binecuvintează-ne acum și lasă-ne să plecăm cu binecuvântarea Ta. Îți mulțumim pentru toate lucrurile în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin! Amin.